ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Boydu çınarlar, durdular katar katar, susuzluktan yandılar. Düşmene baş eğmediler, düşmene baş eğmediler. Budaklar büküldüler, yapraklar töküldüler. Sineler söküldüler,
düşmene baş eğmediler, düşmene baş eğmediler.
Aktı şehitler kanı kızdı, sen gelin canı sakladılar İran'ı. Sakladılar İran'ı, düşmene baş eğmediler, düşmene baş eğmediler. Katı düşmen yoruldu, kol kanadı kırıldı, Gülçinar'a sarıldı, Gülçinar'a sarıldı, Gülçinar'a sarıldı, hey. Kökler torpağı yardı, göverenler çınardı, göverenler çınardı, göverenler çınardı.
Düşmene baş eğmediler, düşmene baş eğmediler.
Uca boylu çınarlar, durdular katar katar, susuzluktan yandılar. Düşmene baş eğmediler, düşmene baş eğmediler. Budaklar büküldüler, yapraklar töküldüler, sineler söküldüler.
Düşmene baş eğmediler, düşmene baş eğmediler.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
پولک ماه و ستاره نقره ریز آسمانش پولک ماه و ستاره نقره ریز آسمانش حریر خوسی ساحل عبدال و دیریای جانش حریر خوسی ساحل عبدال و دیریای جانش شرجی دستشون دست سخاوت ساده تو مهمون نوازی یک تو کار و عبادت گرمی خورشید نگاشون آبای دیر یا صداشون موج همیشه خروشون دست حق پشت و بناشون گرمی خورشید نگاشون آبای دیر یا صداشون موج همیشه خروشون دست حق پشت و بناشون دست حق پشت و بناشون دیریای آبی ابری که دایم نجاره عطر نما بوی بارون نشونه یار و بهاره بلور دیریای آبی ابری که دایم نجاره عطر نما بوی بارون نشونه یار و بهاره حریر خوسی ساحل افلو و دیریای جانش
بیست و چهار ساعت
هفت روز
هفت شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شماست
Səhər şəhin sevdim Quşların çəhçəhi sevdim Yaşa dəngən, yaşa dəngən Qoca şərdir işradı, san işradı Qoca şərdir işradı, san işradı Hünnələrin qaynadı, san qaynadı Hünnələrin qaynadı, san qaynadı Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən Hər yerin tamaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən Zəngənim, zəngən, vətənim Axar çayla səndə axır, sərin qulaqlar ağlayır Axar çaylar səndə axır, sərin qulaqlar ağlayır Bağların cənnət misali, torpağınla qızıl yanadı Qoca şərqin işradı, san işradı Qoca şərqin işradı, san işradı Hünnələrin qaynadı, san qaynadı Hünnələrin qaynadı, san qaynadı dengan yaşa dengan her yerin tamaşa dengan yaşa dengan yaşa dengan her yerin tamaşa dengan her yerin tamaşa dengan her yerin tamaşa dengan Yaşa dengan, yaşa dengan, her yerin tamaşa dengan. Yaşa dengan, yaşa dengan, her yerin tamaşa dengan.
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
Thank you. کتاب دیپلماسی دیجیتال منتشر شد. این اثر که از مجموعه مطالعات دیپلماسی جدید انتشارات راتلج بریتانیا انتخاب شده، نخستین گزارش تحلیلی درباره رابطه دیپلماسی و فناوری‌های ارتباطی محسوب می‌شود. طبق مقدمه مندرج بر کتاب، در این مطالعات اندیشمندان مشهور و سیاستگزاران با تجربه گرد هم آمدند تا با هدف تئوریزه کردن ماهیت دیپلماسی دیجیتال و ارزیابی رابطه آن با اشکال سنتی دیپلماسی، این شکاف تحلیلی را پر و بدنه سیاست خارجی را تقویت کنند. دیپلماسی دیجیتال نوشته کورنلیو بیولا و مارکوس هولمز با ترجمه رعنا کاظمی و مقدمه محمد کاظم سجادپور از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شمار که سلیمانی رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.